halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogan V O A somali.com. Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti 2 bisha December ee sanadka 2023. Idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray. Qodobada aad ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qaadista cunuqabateyn tuubka ee Soomaaliya ku tilmaamay inay ka dhigan tahay in dunidu aamintay haatan in dowladda Soomaaliya ay hubkeeda maarayn karto.
Nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay. Maalin walba wixii naga dhimana waana lagu soo kabayay, laakiin meel aan soo gaarnay nala yiri dowladda Soomaaliya waa mas-uul, way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan Soomaaliland oo kasoo horjeesatay qaadista cunuqabateyn tuubka ee Soomaaliya degmada Jalalaqsi iyo tuulooyin u dhow oo cunto la'aani ay ka jirto kadib markii webiga Shabeelle uu ku soo fatahay. Barnaamijyada martida magrofoka iyo caweyska Washington na waad maqli doontaan hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii. Israa'iil ayaa maanta waxa ay duqaysay bartilmaameedyo marinka Gaza ee koonfureed iyadoo xoojisay weerarada ay soo cusboonaysiisay ee ka dambeeyey xabajoojin 7 qaadatay oo ay la gashay Xamaas, taasi oo keentay walaac xor leh oo ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah. Ugu yaraan 200 oo Falastiiniyiin ah ayaa la dilay tan iyo markii dagaalku uu dib u bilowday subaxnimadii Jimcihi, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ee Gaza, iyadoo Mareykanka uu ku booriyay Israa'iil oo ay xulufi yihiin inay samayso wax kasta oo suurtagal ah si loo ilaaliyo rayidka. Tani waxay noqon doontaa mid aad muhiim u ah in hore loo socdo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken ayaa sidaasina yiri Jimcihii kadib markii uu kulamo la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee carabta ee Dubai, isagoo soo gebagabeeyey socdaalkiisii 3-aad ee bariga dhexe tan iyo markii dagaalku uu bilowday, isagoo yiri waa wax aan si dhow u eegi doono. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka John Kirby ayaa Jimcihii shalayta waxa ugu baaqay Kongreeska Mareykanka in si degdeg ah ay ugu dhaqaaqaan gargaar u fidinta Ukraine ka hor dhammaadka bishan, markaasoo kadib ay adkaan doonto in Kiev la siiyo gargaarka ay u baahan tahay. Si dhaqsi ah ayaan ugu baahanahay kaalmadaasi si aan u gaarsiino gargaar aan kala go' lahayn, ayuu Kirby ku yiri warbixin kooban. Kirby waxa uu sheegay in Mareykanka uu filayo in Ruushka uu isku dayi doono in uu burburiyo kaabayaasha tabarta ee Ukraine jiiraalka sidii uu sameeyey sanadkii hore. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isaguna sheegay Jimcihii inuu la kulmay taliskiisa militariga si uu markaas ugula hadlo sidii loo gaari lahaa natiijooyin la taaban karo sanadka soo socda dagaalka uu waddanka uu kula jiro Ruushka. Hadallada Zelenski ayaa yimid iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu seexay wareegto lagu kordhinayo tirada xubnaha ciidamada qalabka sida ee Ruushka 170,000 lana gaarsiinayo wadar ahaan 1.32 milyan, sida ay sheegeen Kremlinka iyo wasaaradda difaaca ee Ruushka Jimcihii. Ciidamada dalka Filipiin oo ay taageerayaan duqeyno cirka iyo madaafiic ayaa dilay 11 looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin mintidiin Islaami ah meel u dhow tuulo ku taala koonfurta dalkaasi. Sidaasna waxaa maanta oo sabti ah sheegay mas-uuliyiin, waana mid ka mid ah weeraradii ugu dhiigdaadashada badnaa ee militariga ee ka hortaga fallaagada sanadkan. saraakiil ciidan ayaa sheegay in militariga weerarka ay qaadeen shalay kadib markii ay heleen xog sirdoon oo ku saabsanayd halka ay ku sugan yihiin. Hogaamiyaasha la tuunsan yahay iyo kuwa hubaysan ee dowla islaamiya iyo kooxda BIFF meel u dhow tuulada Tawyan ee koonfurta magaalada Datu Hufar ee gobolka Mugnudunaaw. Major Sabar Bulogan oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada gobolka ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay heleen meydka 11 qof oo ay ugu shakisan yihiin inay ka tirsan yihiin muntadiinta kadib dagaal socday in ka badan 3 saacadood. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. warkaasina dhegeystayaal, waxaa wada kaga imaanayaa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah aada uga dhegeysanaysaan magaalada Washington D C. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa waxay soo dhaweysay tallaabada uu golaha amniga ee qaramada midoobay uu ku qaaday cunaqabateyntii hubka ee sarreeya Soomaaliya in ka badan 3 sannadood. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dunidu haatan ay ku qanacday dowladda Soomaaliya inay tahay mid maarayn karta hubka, laakiin Soomaalida qaar ayaa aaminsan in Soomaaliya aysan haatan u baahnayn hub cusub, ayna marka hore habboon tahay in la qaado hubka ay rayidku haystaan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wargeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
wuxuu ahaa safar dheer oo lahaa caqabadihiisa soona mara wada lahayd qodxo badan oo maalinba meel ku soo hoyanaysay qaadista cunaqabateynta sarneed hubka Soomaaliya. Dowladihii kala dambeeyey ayaa isku soo dhiibay galka qaadista cunaqabateynta sarneed Soomaaliya. Golaha ammaanka ayaa soo gudambayntii ku dhawaaqay in Soomaaliya guud ahaan laga qaado khayraadda hubka sarneed muddo ka badan 3 sano. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyey go-aanka golaha ammaanka.
sidaad ogtihiin 1992 markii dagaalada sokeeye dalka ay ka curteen ay ka baayeen oo dagaalada sokeeye ay jireen burburkii dowladnimada kadib, golaha amniga jamciyadda qurumaha ka dhacaysa Soomaaliya wuxuu kusoo rogay cunaqabateyn hub Soomaaliya inaan hub la geyn karin si loo badbaadiyo dadka Soomaaliyeed noloshooda, oo hub waaweyn oo laysku sii halliga aanan loo helin. Nasir Darre, cunaqabateyntaasi 1992 bilaabatay way soo socotay, muddo dheeray soo socotay, way isbabadashay, waxyaaba badan oo kale kusoo kordhay, laakiin 1930 aa laga joogaa maalintii cunaqabateynta nala saaray. 1930-kaasna cunaqabateynta wayna saarnay meelo badana, dabcan faa'iiday ka lahayd meelo badanna culaysi ayay ka lahayd. maanta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed aan u sheego cunaqabateyntaas horta Soomaaliya saaray waxay ahayd cunaqabateynta ugu dheereed ee taariikhda UN-ka weligeed dowlad la saaro ama dal la saaro ee taariikhda UN intay jirtay.
Madaxweyne Xasan ayaa sheegay in adduunyadu muddo dheer ay hubinayeen in Soomaaliya ka jirta dowlad lagu aamini karo hubka, wuxuuna xusay inay buuxiyeen dhammaan shuruudihii ku qarnaa qaadista cunaqabateynta sarneed hubka Soomaaliya tan iyo 1991.
nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay. maalin walba wixii naga dhimana waana lagu soo kabayay, laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda Soomaaliya waa mas-uul, way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka, adduunyadana khatar kuma noqonayo hubkeeda, dadkeedana khatar kuma noqonayo hubkeeda, dowladda Soomaaliya way maarayn kartaa. shuruuc iyo nidaam iyo maxaan ku raad siyaasaad ayaa hubka aan u dejin aan leenahay. dowladdu way ku adkaan doontaa xakamaynta iyo ilaalinta hubka iyo qulqulka hubka uu dalka kusoo qulqulaya. intaba dalkeennu waxaan rabaa dadka Soomaaliya inaan loo hambalyo. dowladdeenu maanta waxay soo gaartay meel naloo qiray dalka Soomaaliya inuu leeyahay dowlad responsible ah.
dadka degan magaalada Muqdisho qaarkood ayaa ka aragtay dhiibta go-aanka golaha ammaanka Soomaaliya ka qaadeen xayiraadda hubka.
magacay waa Cabdicaziis Jirde. cunaqabateynta hubka Soomaaliya laga qaaday waa tallaabo dowladda ay qaaday, dowladihii ku horreeyay soo bilaabeen. madaxweyne Xasan naadirtan ugu dambeyn golaha amniga qaramada midoobay ay ka qaadeen uu ku guuleystay. marka waa mid bogaadin mudan, soo dhaweynna mudan, waxaana ka tari doonta qalabaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. haddii hadda la fiiriyo waxyaalaha ay wax ka tari doonta waxaa ka mid ah haddii lagu qalabeeyo ciidanka xoogga dalka uu ka duwan hubka hadda haystaan, cadowga ka soo horjeedo ama dagaalka dadkii kula jiraanle hubka ay kula dagaalayaan uu ka duwan helaan, waxay awood u yeelanayaan in dib u xoreynta iyo shaqada hadda socoto ciidamada ay wadaan inay guulka gaaraan soona afjaraan caqabadii hore haystay.
Cabdibarre Cismaan, waxaan u arkaa cunaqabateynta hubka xilligan in lagu degdegay, ayaan u arkaa sababtoo ay tahay Soomaaliya maanta uma baahna hub, balse waxay u baahan tahay xasilooni iyo in lagu sameeyo hub ka dhigis sii hore ah, waayo guri walba maanta qoriba ayaal islaamaha haysta, cid waliba way haystaa, iyadoo tii hore hub ka dhigis lagu sameyn oo dadkii la dejin oo ciidamadii weli ay ciidan beeleedii isugu jiraan iyo ciidamo caadiya oo aan si wacan loo qarabayn in haddana hub waaweyn lagu soo daabaro, anu waxaan arkaa in lagu degdegay.
Laakiin Soomaaliya waqti dheer bay raadinaysay hubkan, hub dowlad Soomaaliya helaysoo noqona, maxaa ku jaban
in gudaha laga shaqeeyo gudaha la dejiyaabay ahayd yaa damaanad qaaday hubkaasi inuu gacanta u geli doono beelaha ama dad kale imankaba iska hubaysana magaalada jooga, xitaa shirkada waxaa jira ka hub badan dowladda intaas oo huba haysta oo aan xitaa weli si wacan ugu diiwaangelin. Waad ogtahay cabdiqaadir hubku inuu guri walba yaallo, kii hore horta ma la diiwaangeliyey, ma la xareeyey, ma la rejister gareeyey, hubku waa inuu horta marka hore ciidanka uqura gacantiisa ku jira, maaha inuu cid walba dee maanta waad ogtahay cid walba gacanta ugu jira. Magaalada Muqdisho markii dhibaatada ku dhacday waad weyn hub lala soo baxay iyo xadiga iyo faraha uu leeka kaamil la qareebiyey.
markii meesha ay ka baxday dowladdii dhexe Soomaaliya horaantii 1990-yadii ayaa dunidu Soomaaliya saartay una qabateen hub, waxaana xilligaasi dunidu Soomaaliya u arkayeen inaan lagu aamini karo hubka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhinaca kale, Soomaaliland ayaa waxa ay kasoo horjeesatay tallaabada golaha ammaanka ee qaramada midoobay cunaqabateynta hubka oo uga qaaday Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliland ay walaac xooggan ay ka muujinayso kana soo horjeedo cunaqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya. Qoraalkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliland ay aaminsan tahay in qaadista cunaqabateynta hubka ay halis ku tahay mandaqada Geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka.
biyaha magaalada horta boqolkiiba 80 waa galaan tuulo hadda wabigu ku taallo oo hadda haddana fiyo ma jirto, waa wada go-do kurtigood, laakiin townkii magaalada 80
haatana bartamaha Soomaaliya cunto la-aan iyo xaalad bini-aadminimo oo khatar ah ayaa waxaa lagu soo sheegayaa degmada Jalalaqsi iyo deegaano hoostaga kadib markii webiga Shabeel uu oodo soo jibiyey kuna fatahay deegaanadaasi. Guddoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere ayaa xaaladda halkaasi ka jirta waxaa ka wareystay wariyaheena V O A ee gobolka Yuraan Xuseen Xasan Dhaqane.
biyaha magaalada horta 80% waa galaan tuulo hadda wabigu ku taallo oo hadda haddana fiyo ma jirto, waa wada go-doon kurtigood, laakiin townkii magaalada 80% way galeen. hadda baadiyihii u baxu waayaan hadda biyaha ma fac, hadda dadka odayaasha horumarka adduunyada hal qarni ka hor u dambaysa leeyaa boqo oo talyaanigii uu xirayaa hadda bax.
marka maxaa saameyn oo magaalada ku yeesheen markii ay galeen?
saameynta ay ku yeesheen awalna roobabkii mahiigaanada ahaa saameyn ku yeeshay oo degmadaanu wada laamiga soo gashay malaha baabuurta loorka raashinka albarafu soo istaaga buurta ku soo dego loorka bariiska oo bariiska buurka la yidhaaha hadda $40 ka ah magaalada naanka sixirbararkaas dadkii sixirbararkaasaa qabsatay dadna awalna waxay ku noolaayeen beeraha oo beeraley ahaayeen oo beertiis haddana 3 daw uma bixin oo 3 sano uma bixin sabab aad u arkayseen weligay ma arkin qof bini-aadan ah hoos cunaayo. waa markii iigu horreysay oon arko baahi waa arko qofka baahi waa hayso arkay, laakiin haddana baahi coos kuu gurihiis oo raax kala jiniinka aad marisa la weyhayo markaa ka hor ma arag. waxaan maqli jiray dadka tahriiba kaayadoodii cabeenaan maqli jira marka tahriib waa macnaha waxa waaye mogta adigu nolol raadi iyo kibir iyo baalka ku geeyay wacdoo biyaba saca helayo haddaad iyo baxda kaada cabto waxa waaye mogtahay waa walaxa adigu dooratay, laakiin qof gurigeedii joogta oo waxay ku cunto weysay oo coos laf ka raadis horta nolosha horta gobolka hartaasa male biibaxadana waa saa-id baahi iyo biyo iyo waxaa iskugu darmay iyo rafaad qof kasta xataa gobolka Hiiraan iska rafad degmada aad dadda waxaa jira jaalida aha jira dibadaha war degmada aad ka tagteen oo dadkiina ay joogaan war hooyada hadda inay saas gaarin way ku soo socotaa hooyo Soomaaliyeed maanta day coos cunayso oo aad ku fiirsato hooyada birisida noqonaysa mogta dhibaato la isku fiirsa ilaa
marka meesha ugu daran oo dhibaatada aad ku aragtay ma gudaha magaalada Jallaqsiba mise waa tuulooyinka?
Waa hadda meesha dhibaatada ugu badan ku soo arkay tuulooyinka waaye Durgoosaliga meesha, laakiin tuulo kale waaba qalbigaaba ii diidaba, waayo haddii aad hooyadii hadda cowska cunaysayaad si kama ugu tagay. Haddaan soo noqona hadda hay-adihii degmada jooga waxaan eray war hal qarash hal arusho garaasatadii wixii aan isku arusho, si hadda aan dadkii hadda cowska cunayay inta aan dowladda gaarin degma ahaan iyo bulsho ahaanan waxaan idhi muxsinin noqda sadaqa la baxo dadka cowska cunaya, war cawa sii noolaya inta aan dad ka helayno gurbad ka helayno. Marka howlahaasaan hadda usoma tuulo kale maba tegi karinba saa, laakiin waxaa qiyaasi kartaa qof weyn markaa taba masuula qofkii beer ku noolaa beertiina saddex sano u bixin xoolo kalena aan lahayn wiilna uu dibad u jirin qof kale u shaqeysan iyo baxdana aan soo xoogsanin biyana ay goodoosheen dhacyaha iyagu yaabkooda le xataa waxay yireen bixi anaa doon ku tegi. Marka dadka saasay wada goodoosan yihiin dhibaatadaasaa wada haysato ilaaha naga kor qaadi kara. Laakiin qof kastoo bini aadana oo gobolkan kasoo jeeda ama Soomaaliya ama bini aadana qof dib dabqada leh ummadda waxa waaye waxay rabaan in la garab istaago, dadku waa ba-aan. Marka hay-ad hadday tahay, hadday dowlad tahay, hadday qof kastoo damiir la ay taba, dhibaatada meesha aan kusoo arkaa uun muuqata sidayna ay weli u dhaflacda oo lama daawin.
Kaasina dhegeystayaal ah waxa uu ahaa Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere oo xaaladda ka jirta Jallaqs ugu warramay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. Fadhi wada jira oo ay yeelan lahaayeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta furmi waayay kadib markii uu hareeyo buug ku saabsanaa ajendaha fadhiga. Xildhibaanada qaar ayaa hor istaagay in la furo kulankaasi iyagoo diidanaa ajendaha miisaaniyadda. Warbixintana waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kal fadhiga faraada dhowaan u furna labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xilligan ku bilaabanaya muran siyaasadeed iyo buuq xareynaya fadhiyada golaha. Fadhi ilhaaya labada aqal baarlamaanka Soomaaliya maanta ajenduhuna wahaa ka doodista miisaaniyadda ayaa lagu guuldareystay inuu furmo kadib markii xildhibaanada qaar ay hor istaageen. Xildhibaanada keena dooda ayaana qabtayna muuqafkooda siyaasadeed waxayse sheegeen inay diiday yihiin ka doodista miisaaniyadda iyadoo la keenin xisaab harka miisaaniyaddii ka horeysa middan. Labada aqal baarlamaanka Soomaaliya ayaana lagu wada maanta inay si wadajida kaga doodaan arrinta miisaaniyadda. Xildhibaanada qaarkood oo la hadla v o da ayaa xusa hadda inay rabaan marka hore in la keeno xisaab xirka. Waxaase jira dooda waaweyn oo ku bilaabanaya kalfadhiga afraad gaar ahaan aqalka hoose ee golaha shacabka. Xildhibaanada qaarkood ayaa qaba dood sheegaysa inay hadda diidan yihiin guud ahaan sida wax ku maamulayso xukuumadda talada haysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo. Waxay diideen xildhibaanada qaar oo doodahooda ugu waaweyn ay salka ku haysaa wax ka bedelka dastuurka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan furaya kalfadhiga afraad ee labada aqal ay joogeenna waxau sheegay dowladdu hadda doonaysa in wax kabedel lagu sameeyo haykalka siyaasadeed ee maamulka dowladnimada Soomaaliya, taasi oo dowladdu hadday rabto in la sameeyo madaxweyne ku xigeen. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa hadda laga dareemaya guux siyaasadeed meelaha qaarna waxaa ka abuurmay kudla siyaasadeed oo sheegeen inay rabaan inay toosiyaan baarlamaanka waase hadalka u dhigeen. Xildhibaanada golaha shacabka hadda waxay u qaybsan yihiin laba garab marka la fiiriyo guuxa siyaasadeed ee bilowday. Waa mucaarad si weyn kaga soo horjeeda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxayse hadda mucaaradadu ay ka kooban yihiin kala duwan sida ay sheegeen xildhibaano xog ogaal oo ku sugnaa golaha oo aan la hadlay. Qaarkood waa kuwa doonaya wax kabedel lagu sameeyo xukuumadda, ujeedkuna uu yahay kamid noqoshada xukuumadda cusub ee imaan doonto, halka qaarkood ay si weyn u diidan yihiin wax kabedelka dastuurka iyo in hadda hanaanka Soomaaliya qaadanaysay heykalka siyaasadeed ah madaxweyne ku xigeen. Si kastay haatase, hadda waa bilow marka la fiiriyo kalfadhiga afraad, dooduhuna waa mid hadda bilaabanaya, waana fadhiyadii ugu horeeyo hadda ayaana xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya. Abdulqadir Okey, V O A, Muqdisho.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A ee Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waa kan Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo soo jeediya.
kulanti wanaagsan idilkiin baaqiyaadkan dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kun u soo dhawaada barnaamijka martida microfoneka dhowaan magaalada London ee dalka Britain waxaa booqasho ku yimid madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo waxay la kulmeen ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak iyo madax kale oo uu ka mid yahay wasiirka gaashaaniga Britain booqashadan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay dad ka rogmanayaan deegaano badan oo ka mid ah Soomaaliya waxa kale oo jira in ay dowladda iminka joogta dagaal kula jirta kooxda Al-Shabaab barnaamijka martida microfoneka waxa aynu ku eegaynaa natiijadii booqashada madaxweynaha iyo ballamihii ay dowladda Britain u qaaday waxaana inoogu marti ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Ingiriiska Cabdulqaadir Axmed Khayr danjiri aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kuna soo dhowow barnaamijka martida microfoneka
waa mahadsan tahay Cabdixaafid waa dhowow
danjiri Cabdulqaadir saad ka warhayso dhowaan wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa Britain yimi kulamo ay la yeesheen madaxda dalkan ra-iisul wasaaruhu ku jiro ballamo ayaa jiray natiijooyinkii ka soo baxay booqashada madaxweynaha bal nooga waran
waa mahadsan tahay walaal toddobaadkii hore madaxweynaha ayaa nagu soo booqday magaalada London waana garan kartaa waa markii ugu horreysay oo madaxweyne Soomaaliyeed halkan lagu soo dhaweeyo muddo dhowr iyo soddon sano iyadoo safaaradda furan tahay afartan sano ku dhawaad ayaan u malaynaa inay tahay waqtigaas marka booqashadan muhiimad weyn ayay u lahayd madaxweynaha markuu halkaa yimid madaxweynaha wuxuu ahaa madaxweynaha keliya oo lagu casuumay shirkii caalamiga ahaa oo UK halkan ka furtay oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Ingiriiska ay wada fureen oo looga hadlayay global food security amniga cuntada looga hadlayay shirkaasna waa shir muhiim u ah wehaado badan oo caalami ah iyo wadamo badan ay kasoo qayb galeen sababta madaxweynaha lagu casuumayna waxay ahayd baahida badan oo loo qabo iyo dhibaatada Soomaaliya ay soo wajahday muddadii dambe waxay u dhaxaysay abaar iyo fatahaad marka iyadoo wadanka dhibaatooyinkaas badan ka jiraan madaxweynaha aad ogtahay muddo dheer wuxuu ku maqnaa dhuusa mareeb oo dagaalkii ku jira oo muuqaalkiisa uu ka muuqday oo madaxweynaha timihii iyo garkii ayagoo ku baxay isagoo gacanta u shakaalan tahay oo qalitaan soo maray oo wuxuu caafimaadkiisa boqolkiiba boqol ahayn iyo haddana wuxuu soo hogaamiyey wafdi culus oo halkaa yimid oo kamid ahaa ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda wasiir dowladda madaxtooyada iyo dhammaan dadka kale oo kala shaqeeya xafiiska madaxtooyada iyo safaaradda oo soo dhaweysay marka booqashada muhiimadeeda koobaad taasay ahayd in horta shirkaas la furo madaxweynahana khudbad ayuu ka jeediyey muhiima intaanu shirka furina waxay gooni isu arkeen madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waddankan Sunak oo ahayd markii ugu horreysay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isbartaan oo is arkaan oo kala hadlo xaaladda Soomaaliya iyo warbixin uu ka siiyo
waa hagaag kulamo sidaas sheegtay wuxuu la kulmay ra-iisul wasaaraha madaxdii la socotayna waxay la kulantay madaxda kale ee waddankan marka waxyaabaha laga wada hadlay maxaa ka mid ahaa bal adigoo soo koobaya danjir Cabdiqaadir
waxyaabo badan laga wada hadlay runtii ra-iisul wasaaraha keliya lama kulmin madaxweynaha markuu ka tegay wuxuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda cusub oo ogtahay inuu ahaan jiray ra-iisul wasaaraha waddankan Lord David Cameron oo Soomaaliyana aad u yaqaana oo ogtahay ra-iisul wasaarihii bilaabay kulamadii London lagu qaban jiray loo qabtay xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh oo ahaa madaxweynaha markaas joogay taarankiisii hore oo halkan London lagu qabtay marka runtii wadahadal dheer yeesheen oo wafdigii madaxweynaha buu kala hadlay xiriirka Soomaaliya xaaladda meesha marayso dagaalka argagixisada halkuu yahay dhaqaalaha maxaa horumar la sameeyey waxyaalahaasoo dhan madaxweynahana runtii waddanka Ingiriiska hadda iyo Soomaaliya xiriirkooda wuxuu maraa heerka ugu fiican ayaan dhihi karaa intii aan qaadan xorriyadda marka kulamadaas badan u yeeshayna waa ku kala sheegsheegi karaa siday u dhaceen iyo sidii maaragtay wax ka soo baxay
marka maxaa ka soo baxay taas ayaan doonaynaa inaan ogaano
horta tii ugu horreysay waad ogtahay oo waad ka aragtay khudbadii uu jeediyey ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Sunak oo ku ballanqaaday shirkii markuu ka hadlay in boqol milyan oo pound lagu caawin doono Soomaaliya si xaaladahan Soomaaliya u dhexiso abaarta iyo fatahaadda iyo keentay in cuntadii isku filan wayso looga saaro marka taasna waxay noqon doontaa waxyaalo badan oo kala shaqeyno sanadaha soo socda dowladda Ingiriiska iyo dowladda Soomaaliya ka wada shaqeeyaan iyo hay'ado badan oo waddanka Ingiriiska ka howlgala oo sidii ama technology ahaan loo caawin lahaa sidii loo sameyn lahaa waxyaalo fara badan oo ka hortaga dhibaatooyinka xagga environmentiga oo kale
isbedelka cimilada waa tahay danjir Cabdiqaadir boqol milyan oo dollar ayay dowladda Britain ku ballantay inay Soomaaliya siin doonto dhaqaalahaas sidee Soomaaliya loo gaarsiinayaa ma hay'ad baa loogu dhiibayaa ma dowladda ayaa toos loo siinayaa
goormase ayaa dhaqaalaha dalkii gaaraya inagoo og iminka inay dhibaato taagan tahay oo meelo badan oo kamid a Soomaaliya ay fatahaado aada u xumi ka jiraan?
Mahadsan tahay madaxweynaha. Runtii warbixin buuxda ayuu ka siiyey xaaladaha waddanka ka jira. Annagoo hadda abaartii kasoo baxnay, haddana dayrtii markii la gaaray oo haddana ku darsantay roobabka lixaadka lahoo elnini ee keentay iyo fatahaadaha oo dadkii beeraha abuuray xataa ay ka maaragtay biyaha qaadeen oo daadka qaaday, aada ayuu uga hadlay madaxweynaha. Wayna la socdeen iyagana, wayna garisteen. Waana sababta uu ra-iisul wasaaraha Ingiriiska u ballan qaaday £100 million oo pound in lagu bixiyo sanadada soo socda. Habka loo bixin doono iyo waqtiyada la bixin doono iyo waxyaalahaasoo dhan waa waxyaalaha loo baahan yahay dadka technical teamka inta la fariisto, inta sano ay qaadanayso, inta ay muxuu ahay habkii loo bixin lahaa, ma toosa Soomaaliya loo siinaa, ma hay-ada Ingiriiska ka howlgala ayaa la siin doonaa, iyo horta sidee la rabaa in looga hortago khubaro inta la fariisiyo, waxaa la rabaa in laga hortago dhibka annagana haysta, sidee loogu hortegi karaa si uusan usoo noqnoqonin. Ilaa sanad walba hadda waa soo noqnoqotaa, waa aragtay abaartii fatahaadii, haddana abaartii way soo noqotaa. Marka tan ugu muhiimsan horta la rabo in laga hortago taas waay. Marka annagana waa ka shaqayn doonaa insha allah hay-adaha, haddaba wafdigii cusub culusaa la socday madaxweynaha, hay-adaha muhiimka u ah Soomaaliyana halkan way iman doonaa, qaarna xagga way tegi doonaan, waa laisla falanqayn doonaa. Markaas la fariisto ayaa qorshe la dejin doonaa muxuu ahay sidii loogu howlgelin lahaa. Hadda waa ballanqaadkii, maadaama shirka madaxweynaha wax ka furay dowladda Ingiriiska, ballanqaadkii koowaad ay samaysay waa tilaabadii koowaad.
Waa tahay
faahfaahinta loo geli doona
inshaallah. Waa tahay Danjira Cabdiqaadir, maadaama oo adigu tahay danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalkan Britain, safaaradina ay dalka ku taalo, madaxweynaha ma ka wada hadasheen adigu sidii aad dowladda Ingiriiska arrimahaas ugala shaqayn lahaydeen? Haddii aad ka wada hadasheen, doorkiinu muxuu noqon doonaa?
Waa run. Haa, safaaradda halkan markii la furay, awal dowladda Ingiriiska waad ogtahay 10 sano muddo ah waxay ku leedahay xamar safaaraddooda, laakiin anaga halkan safaarad kumaana lahayn. Marka xiriirka halkan kama soconin, wuxuu ka socday un dhinaca Muqdisho iyo safaaraddooda basa. Marka hadda waad garan kartaaba safaaraddan London oo sanad ka yar furan, hadda sanadkaana la furay bilowgiisii, sanad ka yar furan ayaa madaxweynaha waxaa lagu maamuusay booqasho heer sare ah oo la kulmay intaasoo hay-adood iyo intaasoo maaragtay dowladda ka tirsan. Waxaan kaloo la kala saxiixday heshiis uu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Afshir Aruuse uu saxiixay iyo wasiirka Afrika oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mitchell. Heshiiskaasna waa heshiis partnership oo labada dhinac wadan inay ka wada shaqeeyaan waxyaalo aada u fara badan, dhinac walba leh, xagga dhaqaalaha, xagga amniga, xagga horumarka, waxyaalahaasoo fara badan rabo in laga wada shaqeeyo. Marka safaaraddan marka waxay hadda awood u yeelatay in xiriirka labada wadan ay gaarsiiso heer uusan weligiis gaarin iyadoo muddadaas kooban furan.
Hawlahan ugu dambeeyey dowladda Soomaaliya iyo Ingiriisku ka wada hadleen, ka safaarad ahaan door maleedi ka siiyaada hawsha halkaa kasii anba qaadaan?
Haa, madaxweynahana arrintaas aad ayuu u ammaanay in safaaraddan iyadoon helin caawimaadda ay u baahnayd xagga dowladda, maadaama dagaalka argagixisada lagu jiro, in ku tashatay loo istaagay shaqaalaha halkan ay fureen safaaraddan, iyagoo kaalmo aad u kooban ka helay dhowr qof oo jaaliyada kamida. Kadib marka madaxweynaha wuxuu ka mahadceliyey, wuxuuna aad u faraxsanaa markuu booqashada halkan ku yimid inay tahay booqasho miro dhal leh oo muxuu ahaa laga ambaqaadi doono meel laga ambaqaaday leedahay.
Waa tahay dhinaca ammaanka ayaad danjira soo hadal qaaday dhinaca la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo iminka ay dowladda Soomaalidu ay iminka hawshaas ku jirto. Inta aad ogtahay Britain taageero cayiman oo ay dowladda Soomaaliya ugu ballan qaaday inay ka caawin doonto la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, ma sheegeen?
Way jirtaa. Haa, hadda muddo kooban oo laga jooga 2 bilood, dowladda Ingiriiska waxay ku deeqday £5 million oo pound oo loogu talagalay taakulada ciidamada deeqeen oy muxuu ahay taas way fidiyeen. Taasna waxay ugu talagaleen in ciidamada lagu taakuleeyo marka ay ku jiraan dagaalka ay joogaan. Ciidamada waad ogtahay wax badan ay u baahan yihiin in lagu taakuleeyo. Madaxweynaha wuxuu u ballansan yahay maalindhawin, waad aragtaa umaleynaa khudbadii madaxweynaha, golaha ammaanka uu fariisan doono maanta bashir aa dhici doona, looga hadlaa in laga qaado cunuqabateynta hubka. Arrintaasna dowladda Ingiriiska aada ayay nooga caawisay in dowlado badan ay muxuu ahay nagu siiyaan codkaas sidii cunuqabateynta looga qaadi lahaa. Marka amniga wadanka waa muhim ayuu noo yahay. Dowladda Ingiriiska ciidamaheed yaa jira, ayay tababarto magaalada Baydhabo ay ku tababarto, oo iyagana qayb ka qaadan doona dagaalka qaybtiisa labaad markii loo soo gudbo dhinaca jubbaland iyo koonfur galbeed haddii la yiraahdo marka laga yimaado central somalia. Marka taasna dowladda ingiriiska waxyaalo fara badan ayay dowladda soomaaliya ka caawisaa xagga amniga iyo dhinacyada kalena un hadda aan ku sheegay oo dhaqaalaha iyo horumarka iyo waxyaalahaas kalena iyo xataa aan rabno inaan soo celino mustaqbalka dhinaca waxbarashadana waa diyaar insha allah.
waa tahay haddii aynu usoo noqono dhinaca safaaradda, waxaad sheegtay in furistii safaaradda ay dhowr qof oo soomaaliyeed caawimo ay keeneen lagu furay. iminka sida ayaad wax u wadaan maadaama aynu ognahay inay safaaradda ku jirto guri kiro ah oo qaaliya, xagee wax ka heshaan?
Safaaradda runtii weli hadda dhaqaale rasmi oo ku filan kamaanay helin dowladda iyo jaaliyadda labadaba. Marka adeegyada ay bixiso waxyaalaha ay ka hesho hadda ijaarka ay ku bixisaan labada bilood ijaarka waa iska dibnay. Kadibna insha allah waxaa rajeynaynaa madaxweynahan uu ballan qaaday haddii la yiraahdo in safaaradda UK si aad loo taakulayn doono maadaama ay shaqo culus u hayso waddanka, jaaliyad aad u badanna waddankani degan tahay oo soomaaliyeed, loona baahan yahay adeegyada boqolkiiba boqol inuu sidii la rabay isi ka si fiican inuu noqdo insha allah.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay danjari cabdiqaadir axmed khayr.
umahadsan tahay cabdiqaadir.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka. toddobaadkana waxaa inoogu marti ahaa danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka Britain. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
cabdixaafid cawal ismaaciil ayaana soo jeedinaya martida microfoneka. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington. waatan caashi ibraahim aadan caashicud.
si wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington oon caawa idinku hayo qaybtii labaad ee aad sida weyn u sugayseen ee wareysigii aan bishii Sebtembar magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kula soo yeeshay fanaanada caanka ee Soomaaliyeed ee Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuura. qaybtan labaad ee barnaamijka ayaan u hakiyey kadib markii uu shil gaari ku dhaawacmay fanaanada odaygeeda Baashe Nasiib Wanaag. waxaa ah in toddobaadkan aan barnaamijkan idiin soo gudbiyo maadaama ay xaaladda Baashe in badan soo hagaagtay. barnaamijka caawa waxa ay fanaanada Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuura uga sheekaynaysaa jacaylkii muddada dheer soo jiray ee dhex maray iyada iyo Baashe.
jacaylkaygii khatarta ahaa waxaan guursaday lix iyo siddeetankii, waxaa la yidhahdaa Baashe Muuse Xuseen baa la yidhahdaa. jacaylkiina dhex marin oon ku guulaysanay waan isguursanay.
maxaa suura geliyey in jacaylkii Hibe iyo Baashe uu muddadaas dheer jiro? maxaase tiir jabi waayey u ahaa?
waxyaala ku xakameeyaa jira, xataa haddaad istiraahdo qofka ka tasho ama isagu yidhaahda ka tasho mararaan la fulin baa jirta, waayo wanaagii iyo macaankii badnaa ayaa kugu xeeran oo joojinaya.
waa waayo caweyska Washington. heese fara badan baad qaaday Hibe, oo munaasabado badan ku qotoma jacaylka marka laga soo tago, kuwa wadan ayaad qaaday, kuwa dalkii lagu difaaca ayaad qaaday, kuwa wax soo saarka ka hadlay ayaad qaaday. tusaale kale, heestii gobonimada Maxamed Suleeman, hadda kor waxaad sheegtay markii lagu yiri Maxamed Suleeman aad la heesaysaa inaad aad uga heshay.
aad iyo aad odaba Maxamed Axmed iyo Maxamed Suleeman iyo aad la hays lagu yiraahda kor ee waa hooyeen taariikh, waxaad galaysaa taariikhda galeen oo kale. marka labadaba runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanaa markuu Allah u naxariisto Xuseen uu faarax ugu yidhi waxaan ku doortay heesta qiimaha leh inaad fanaanka weyn ee qaaliga la qaado waxaan ku soo dhaweysay aan la malayn karin maxamed axmed kilbarki layidhi dayaxlamoodiyo baad la qaadaysaana waxaan u soo dhaweysay aan la malayn karin markii ka horreysee aan cusbaa ee magool layla meel dhigay in la heesa heesta la yidhaahdo maxaa godad la godad la weyd hagcalaan la qaaday waxay ka hadlaysay abwaanka heestaas horta qisadu isagay ku dhacday waa qiso xaqiiqa laba xaasbuulaa labadiiba u heshiiyey markay u heshiiyeen maalintii dambe wuxuu yimi annaga oo fanaaniin meel fadhina marka wuxuu yihi sheekadii buu nooga sheekeeyey hees baan ka sameeyey buu yihi heesta wuxuu noo doortay aniga magool iyo axmed mooge marka anagu waxaan matalaynay labadiisii naagood isaguna waxaad matalayay ninka la yidhaahdo axmed mooge.
waxaan gowda ku hayaa gigo maran maran gowa waxaan gowda ku hayaa gigo maran maran gadmadii horan la duuxayaa gaxdeediidan la golongoloon gadmadii horan la duuxayaa gaxdeediidan la golongoloon gacaltooyadiinigagaabsate gacalto yadiiniga gaabsate ulo walla gargaaraye ulo walla gargaaraye gabdayo hogalab wala haksan hoy gabte wagedini ay gabte
marka hadii raga xasaska badan la hadii dumar ka weeshiyaan xaaladooda ma sahlan
adduunyada ilaahay ninkigeed baan ku xidhnay ilaa rumaan sheegaynaa qodob la taayo adigaasadan oo adaasadan
aad hibo waqtiyo badan lagu wareystay marxalada badan aad soo martay marka war badan kuguma harin jacayl uun dadku ay ku qabaan oo anigaan ka mid ahay maahe waxaan rabaa caawin aan ku weydiiyo su-aal laga yaaba inaan hore lagu weydiin oo maybe dadkii hore kuu wareystay ama kaa sheekeeyey inay qaarkoodna mala awaaleen qaarna aanay kuba weydiin ama ay ku dhiirin weli jacayl ma ku soo maray
maxbisamari waa qof bilaadmi aan wax jecelin miya jira wii soo maray jacaylkaygii khatarta ahaa waxaan guursaday lix iyo sideetankii
waaya lix iyo sideetankii adoo soo caqliyeysta oo caana oo dalkii oo dhan haysta marka bal jacaylka wax maka taaban kartaa
waa laga taaban karaayo waxa weeyaan dee ninka imika way qaba weeyaan waxaa la yidhahda baasha muuse xuseen baa la yidhahda maaragtay jacaylkiina dhexmarin oon ku guuleysanay waan isguursanay
marka ma jiraan mar haddaad fanaanadna ahayd sidaad qirtay jacaylna tiri wuu isoo maray oo xaajigaaga hadda u yahay baashe maasha allah heese isaga ka turjumaya oo aad qaaday ma jiraa ama aad ka hesho oo heesaha ku dhex jira
haa way jiraan midi waa heesta la yidhaahda naftayda samir ahda sariyo hoos wuxuugu sheegaa markaan taladayda siiyo iyadoo niga sulugin kaasistay bay jiraa dawaata ay diida haddana markaa wax qisadaa keenay mar baan xoogaa wax laygu yihi gabadh kala iyo meesha soo gashay markaan ka tashaday anigu ka laalaabtay wax jireen uma ahayn sacuudigu joogay ana soomaaliyan joogay ayaa maxaydaana igu soo noqday wuxuu yihi waxaas xumo kama jiraan wuu soo dhoofay wuu iyimi marka maadaama wixii aan kolka hore inaan kala tagnay iyo wixii aan ku fikiray socon weyno sheekadii been noqotay heestaa intii horta aanay been noqonin baan u sheegay in isooraan iyo ninkale cabdikhadar cadsad khadrada ahayra saaxiibadeed oo ila fadhido oo ila qabanqaabinayse marka qisadii baan uga sheekeeyey inaan waxaan doonayaa jacaylkaas kan salgareeyo oon ka tago markaas allah u naxariistay wuxuu igu dhi sooraan uma malaynay saaxiibna waanu ahaynay isagiyo khatraba heystaa malaawaalkaabuu kolkaa sameeyuu leeyahy sidanaan idhaahda haddana sidanay noqotaa aakhirka ugu dambeysana waxa weeyaan naftayda
sabirkalgacayl ilayn
iga mas-uule
naftayda sabir idhaahda
sariyoos waxugu sheega
marka heestaas waa iska mala awaal bay ahayd
mala awaal maahe waxaan doonay baan unan kala tegno markay socon weyday sheekadii been noqotay kolkii horaan heesta qaaday markii dambena waxaa lagu daray intaa samaan kula waaraya sida lagu ku
satrigu meeshuu qabsaday samaan kula waaraya
samaan kula
waa isla heestii
un beedkaasaa lagu daray
haa
yaa intaa ka shaqeeyey
waxaa ka shaqeeyey sawraan allah u naxariistay iyo cabdikhadar xasan midna laxan ku saaray midna mbaa khadrana oo yar qabanqaabinaysa allah u naxariistay
taas een kalgacayl ilaa niga masuulo naftaaday si toos ugu tarjumaysa
aad iyo aad
aba iskale
aad iyo maalumadii ma samayn
maya aday kugu saabsan tahay marka ma jiraan heesa kale adiga kugu saabsan oo jacaylada kamida
isla jacaylkaasuna waxa weeyaan xidig iyo waad oo way markuu gursaday wuxuu joogay Saudiga meel fiican buu ka shaqeyn jiray isbitaalka boqorka marka tiiban dibadna markii aan heesa xidhayay aan taariikhdii dib u soo qaatay xidigii hoowaa adi waa xiriyasama ku nool baan isku xiisa baruuroon xaqiiq isku jeclaanay istiraabi baa xaggaygii xaggaagba adaba iga yaqaan xasiriya jacaylka.
marka waxaad kula hadlaysay qaybo ku jira heesta dadka warxumada shiilka warka kala gudbinaya arrunta ahayn
sheekada hore unbay ku saabsan tahay laakiin waxaan ku xidhay fanka heesta
jacaylka saddex ugu maraya
jacaylka sidii loogu talagalay ilaahay ugu talagalay uu fiican inkastoo kolley bilaadmiga soo yar maraan turunturooyin
marka jacaylkaasi muddo dheer uu jiray maxaa xusuusa oo uu kugu reebay
wallaahi xusuusa badan buu leeyahay aad u qiimo badan oo waxyaala ku xakameeya jira xataa haddaad istiraahdo qofka ka tasho ama isagu yidhaahda ka tasho mararaala fulin baa jirta waayo wanaagii iyo macaankii badnaa ayaa kugu xeeran oo joojinaya
marka laga soo tago heesaas adiga kugu saabsan heesihii kale ee aad qaaday heese fara badan baad qaaday oo aad jacayl uga hadla tusaaloo kale heese waxaa jirta kalgacaylku waa qani caashaq ka qarawey heestaasoo kale yaa lahaa iyadana maxayse ku qotontay
heestaasi waxay ku qotontay ruwaadii dhabarro noqon weyday markaa ruwaada waxaan ku matalayay gabadh laba nin kan intay lasoo sheekaysatay kadiga rugato haddana kale la sheekaysatay markii hore saalax qaasim markaan axmed cali cigaal bartay baan iyaan maxaydaanay ka dulboodayo aniga kulee ka bulda rag baa kaasi koreeyo jacaylkaagii ka haysto markii dambe usoo noqday isagii waa isla saalax qaasim yaan baryaya waa aniga dee kalgacaylku waa qani caashaqa ka qara weyn
kalana ma isla iyada dhahaysa jacaylkii xaal ka qaada xabiibi
waa isla ruwaada ha waa isla qisadii saalax qaasim baan ku leeyahay jacaylkii qaadaxay aan kaa tagay loona soo noqday.
yahay hibo wax badan baad ka hadashay marka jacaylkaagaas ilaa hadda waad haysaa muddo intee lagu jacaylkaaga dhidibada waasan yahay
wax badan yaraantii la weynaantii waa 86-kii isku qabaday adiguba
marka maxaad bulshada ku taqaana muddada dheer ku taqaana hibo aad u sheegi lahayd oo ku saabsan ama jacaylka ama nolosha ama fanka waxyaaba aad la wadaagi lahayd oo waa aragnimo ay kaa soo maray xagga nolosha ma jiraa
wallaahi horta dhinaca fanka waxaan odhan lahaa in dadka maaragtay malaawaalka sameeya internetka ka hadla ee fanaanka taariikhdiisa baan ka sheekeynaynaa yidhaahda inay xogogaalnimo waxaana ilaahay inaanay sheegin sheekooyin aada u badan oo aan jirin bay aniga iga sheegaan iyagoo isla maaragtay dadka ku soo jiita baa laga yaabaa in qaar kaloo ila mudana inay ka sameeyaan marka waxaan odhan lahaa dad qofka jeceshiin inaad wax weydiisaan isaga weydiiya qasalaad ka hadlaysaan ha malaawaalina intaasaan odhan lahaa waayo dee wax fiican maaha aniga xitaa midba wuxuu soo geliyey hiba weligaad ilmo ma dhalin waan dhalay laba caruuraan dhalay anigu labadiiba waygaa sakiireen midna xabar baan ku dhalay midna waxaan ku dhalay in jarmalka marka ma fiicna dee waxaan jirin in la sheega
wayahay fankaaga markaad fiiriso fanaaniin badan baad isku xilli ahaydeen haddana waxaad moodaa bulshadu inay si weyn kuu jeceshahay oo kolleyba aniga inta aan arkay ama aan la kulmay dad aan weligood ku arag ayay aada kuu jecel maxaad isleeda dadku ay kugu jecel yihiin
wallaahi anigu dee garan maayuuna waxaan is arkay un aan weliba imakadan maaha bilowgii fanka aan la bilaabayba waxaan arkay un dadka qof waliba igu yidhaahdo waan ku jecelahay ilaa xadi gaarsiiyeen keliday inay bixiyaan fanaanadii qaranka anigu i bixiya ma odhan moogtahay marka dee aad bay u mahadsanyo iyagood siay arkayeen
dhinaca kale barnaamijka caweyska washington oon hubo inaad ku xiran tahay marar badan baad ii sheegtay inaad dhegeysato dad badan oon barnaamijka caweyska washington aan ku wareystay oo mas-uuliyiin leh xildhibaano leh generaalo leh haddaan baxuso generaal mahad aamino maxamed marsalo iyadana xildhibaanada khadiijo maxamed diiriye dad badana barnaamijkan aan ku wareystay dhammaantood markaan weydiiyey fanaanka ay jecel yihiin markiiba waxay maaragtay ay soo dhifteen fanaaniin kale way sheegeen laakiin qofka ugu horreeya ay carabka ku dhifteen aad ahayd inay ku jecel yihiinna way sheegeen maxaad ku leedahay
waxaan ku leeyahay aada iyo aada iyo aada baad u mahadsantihiin jeneraalka iyo khadiijo wasiirka iyo xildhibaanada aamina saddexdoodaba horta waxaan uga mahad celinayaa inay yidhaahdeen waan ku joon jecelahay hibo iyagoo dad qiimo leh oo aan aada u qiimeynaya haddana waxay ka mid yihiin un bulshada soomaalida ay wada muujisa jacaylka si gaaraan ugu mahad celinayaa jeneraalka isma naqaano wuu daawaday unbaa laga yaabaa aada baan uga mahad celinayaa inuu fanaaniintii aan la socday oo dhan ruwaadi uu nagu wada daawaday uu kelida igala soo dhex baxay qiimahaasna waanu hayaanu mahad celinayaa labada gabdhooda wasiiradda iyo xildhibaanada ana labadaba aada baan isku naqaanaa aamino horta waxaan isku baranay annagoo yaryar inankeedan dhiibaanay imika jooga halkan iyo inankaygii maxamed ee curadkayga ahaa ayaan waxaan ku wada dhalay cisbitaalka banaadir marka qol kale iyadu deganayd oo malku ahayd ana qol kale way ii timi maadaama anigo fanaanad caano heestaan ahay iyadoo qaadaysa heesta sabab kale ha moodid oon xalay oo kalena wada umulay halkaasaan isku baranay walaale iyo saaxiibnimada iyaduna meel dheer bay gaadhay khadiija maasha allah tabaarak allah markii aan tegay xamar cusubay ninkii qaaliga ahaa duqa magaalada Tarsan xilligii xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh ayay ahayd qofkii ii hogaaminayay casumadahayga kala hufaysay kala haadinaysay aad iyo aada hormuud kuga ahayd markii dambe ninka ku noqday farmaajo madaxweyne farmaajo sidii oo kale ayay isku barbar taagtay markaa way tustay inay aad ii jeceshahay
wayahay ugu dambeyntii muddo dheer ayaad fanka kusoo jirtay inkastoo hadda sidaad sheegtay fankii aad ka faraxalatay meel sarena waad ka gaartay oo qof fanaana u ka gaari lahaa bulshada fankaaga jecel maxaad u sheegaysaa ugu dambeyntii
waxaan bulshada fankayga jecel ilakaga maantagina suugaanta hees suugaanta waxay leedahay gabay waxay leedahay hees waxay leedahay musician waxay leedahay ciyaartoy waxay leedahay mulaxan anigu waxaan ilakaga maantagina waxaan sameeyaa suugaan kolba waqtiga la joogo ku haboon taasay anugu bedelaya intaan iska tegay un iska maantegin marka maanta waxaan kaga faa'iidaysanayaa dagaalada meel walba ka socda soomaalida waddankeedii oo aada wadn xanuun igu haya suugaanan ka sameeyey ayaan ku cabirayaa jacaylkayga iyo waddankayga saanu jeclahay marka waxaan idhi dhiiladii colaadaha dharaartii kastaba nagu dhacayaa markay naga dhammaan waayeen dhambaal nabad hondiri haddaan dhab uga faalloodo soomaalida islamaysay ee dhabtii haadku ka dhargaayo ee wiilbakii ugu dhowaa iilka dhacadiidsay dhaqaaliya waxay maal dhaqdeenna dalal kale u dhoofshay ee weli dhibkii sii wadee col u dhawaaqaayo dhiiranaanta ee nigeesinimo maantay dhicisowdoon dhabarka iska jabinoon midnimadeenna ku dhantaallay waxa layska dhaadhiciyey oo dunidu meel dhigatay marnaynan heshiis naga dhacayn dhabaho dheeraada dhulkeennaanu dhalannay ahaa dhexal awowiyaasheen ee dhaymanka iyo gaaska iyo dahab ku dhacadiido dhiggeen weeye kuwa sugi intaynu islamaynayne dhinacaysa saaro qabiil dhacamo weyn saara dhibaato waan ka dharignay hibashahayna wada dhaafto dhismayaashi burbur ee aan dhisnoon dhaqanka dhaabadinno dhalinyariya waayeel dhammaan dhuuni wada beerro dhabahay nooga dhigo ee bahan dhibanna joogahay ruux walowba dhankaaguun adigu dheeli ka ilaali ood caashay ku jirto
aada baad umaasanta aada baad umaasantaha waa tii la dhihi jiray dantu wada jir weeye dacdaada ayay ka beeray ana tayda igu
daata
aada baad umaasantaha habe maxamed thank you so very much aada umaasantaha intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd fanaanada caanka ah ee soomaaliyeed ee hibe maxamed hudoon hibe nuura dhegayste fadlan nala wadaag aragtidaada ku saabsan barnaamijkan caweyska washington adigoo nagala soo xiriiraya emailkeenna oo ah somali at v o a news .com ama bogga aan ku leenahay facebook intaan mar kale ismaqlayno bacashi ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno
halka walaa nagala socotaan waa idaacaddeenna dhegeystayaal caawa iyo dunida idinkoo naga maqlaya muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo weliba idinkoo nagala socon karaya bogana v o somali com idaacaddeenin waa naga intaas heestan ayaan ugu soo gebagabaynaya nabadgelyo
قرحوني يا جمال سليده.